Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Jazz scena. Jazz scena. Jazz scena.
Dobar dan i srećan Božić i od ekipe Jazz scene. U današnjoj emisiji slušat ćemo najveće majstore srpskog džeza i ostvarenja tokom 2021. godine. Jednu malu rekapitulaciju onoga što se dešavalo u 2021. na diskografskom planu. Počinjemo sa kompilacijom Nenada Vasilića objavljenom za PGP RTS. Ovo je numera Oj devojče, piroćanče. Srećan Božić. Thank you. bio to Vladimir Maričić sa njegovog posljednjeg studijskog albuma Ibar, također produkcija gramofonskih ploča Radio Televizije Srbije. A idemo sada da vidimo šta su radili u dijaspori. Ovo je genijalni bubnjar Srđan Ivanović, također kompozitor numere Gucci sa albuma Sleeping Beauty. Solo na flauti Magic Malik ili Magic Malik, koga upravo slušate. Tu su još Andreas Polizogopoulos truba, Federico Casagrande gitare, Miša Ivanov kontrabas. Slušali smo ovo i uživo na Pančevačkom jazz festivalu Gucci sa albuma Sleeping Beauty. A da, Srđan Ivanović Blazing Quartet. Thank you. Bilo to jedno od numera sa albuma MP85, zapravo od skraćenica od Michel Portal 85. godina, slavnom francuskom klarinetisti i saksofonisti, a jedan od bitnih ljudi na snimanju njegovog poslednjeg albuma bio je naš Bojan Zed. On je radio produkciju, aranžirao i umetnički vodio ceo projekat, i uključujući i jednu numeru koju je dao, to je numera Full Half Moon, koju inače u repertoaru ima i ranije pomenuti Nenad Vasilić. Slušali smo Full Half Moon sa albuma MP85. Vraćamo se na čistu domaću scenu. Ovo je album, zapravo uz koprodukciju sa engleskim izdavačem 81 State Conspiracy, a ovo je numera Walking Meditation sa poslednjeg studijskog ostvarenja sjajne subotičke saksofoniskinje Jasne Jovićević. Slušamo Walking Meditation, uz koju je išao jedan video koji je imao uspeha na nekim konkursima u Evropi, da poslušamo kako zvuči jedno od numera sa albuma Sounding Solitude. Malo čas smo čuli Seven Cuba Mile Dragana Ćaline sa njegovog drugog studijskog izdanja u kvartetu, a ovo je predivna verzija stare narodne Miloša Obrenovića. Što se bore misli moje, Aleksandar Jovanović šljuka sa njegovog solo piano albuma. Mihajla. Thank you. I u poslednjoj četvrtini današnje emisije čućemo dve numere iz produkcije AMA Records iz Barija, koje su snimali naši muzičari. Najpre Uglješu Novaković sa albuma Reflections, slušamo Ambivalence, Belgrade Tango Suite postava, Mila Nikolić kontrabas, Aleksandar Grujić klavir, Andrija Stanković gitara, Aleksandar Cvetković za bubnjima i Uglješa Novaković kompozicija i alt saksofon. Ambivalence, Belgrade Tango Suite. Thank you. Za sam kraj današnje jazz scene, jedna predivna balada. Čućemo ponovo jedno od numera sa debi albuma flautiskinje Milene Jančurić iz Novog Sada. Ovo je Blue Sparrow, Dark Eyes.